spenna, hasar og ótrúlegar teknibrið í frábæri ævintýra mynd sem slegið hefur í gegn erlendis.
Show me what you are!
Seventh Song, frumsýnd 7. Febrúar í Laugarásbíói, Smárabíói, Háskólabíói og Borgarbíói Akureyri.
Nú fylgja 60 mínútur í GSM, 100 mínútur í heimasíma og 20 gigabæti í interneti á 0 krónur með áskrift að skemmtipakkanum og öðrum völdum pökkum 365. Þú var einnig 15 gigabæti af neti í síman á aðeins 1500 krónur. Komdu í áskrift. 365.
Komdu á Serrano og veldu þér hollasta kostinn. Við erum hluti af heilsuátakinu þínu. Serrano, sennilega hollasti skyndibitinn í bænum.
Samfem kynir. Jupiter Ascending Frá þinn sömu og færðu okkur Matrix 3-leikin Fyrsta stórmyndin árið 2015
Here we go
Frábær ævintýramynd með Channing Tatum og Milu Kunis í aðalhlutverkum Jupiter Ascending, frumsýnd 7. febrúar
Komdu í Apotek Garðabæjars Við erum með 20% afslátt á Voltarinn Keli út febrúar Apotek Garðabæjars
Síminn bilaður Viss farsíma viðgerðir Ármóla 7
Þú heyrið það hér á Exinu 977.
This is a song called Plush.
Í funkþættinum hér á Exinu 977 farðu allt það besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekar upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins. Facebook.com/Funkþátturinn. Funkþátturinn í bóði Boston Reykjavík og Tule.
Customer you are calling is unavailable at the moment. Please try again later.
Say your name When the time flies by It goes 1 minute, minute, 2 minutes Then it's 3 weeks later and I'm still not home Back at the club, try to call your phone It's middle of the night before I get back home To a hotel room where you're a million miles away Well, you're a million miles away Shadow And you can Find me in the sun so bright And tie me to your wrist each night And I'll follow you I'll follow you Get the fuck out of my head and drown Yeah, singing, start singing to myself though Cross state lines, going where the wind blows But I'm living in a dream while acting like you're here But you're a million miles away
Já, þeir eru hlusta fengt þáttinn á 1977 þar sem að þessi fallega rödd Símonar fucking Hansson.
Þetta er rosalegt. Mér lag svo mikið til að ég er bara ég veit ekki hvað ég að segja sko.
Já, ég er að spá. Núna er DJ Yamaha búin að gera gott sem syngjandi plötusnúður. Er Símon fucking Hansson næstur?
Nei, það er ástæð fyrir ég er plötusnúður. Gott svar.
Já, gott svar og rétt.
Einmitt. Það er samt alls gaman að syngja með Tóteri eins og hérna svensk sós læðans.
Já.
Það er mjög skemmtilegt fyrir mér.
Já. Hvað ert þú spenntastu fyrir á Sónar? Fyrir utan náttúrulega stórspennandi gig Símons og Vagn Hansomar.
Já, fyrir, sko, fyrir spenntastur á Sónar.
Já.
Ég veit það ekki. Nei, tjók, Tóteri ég mér. Ég er bara, ég er svo spenntur fyrir Tóteri að ég bara...
Ég held að það verið mjög gaman.
Einmitt, já, ég held að
það verið mjög gaman.
Við erum einmitt byrjum þáttinn á Ryan Hemsworth. Lag sem myndi Snow in New York held ég alveg örgla. Ég glemt að tekka því. Og nú erum við að hlusta á hinn kengimagna Tóteri og lag sem myndi Inspector Norse. En við ætlum að fjalla um Sónar.
Já.
Í kvöld.
Já.
Og Sveinbjörn, viltu segja ykkur einhvað? Fyrir hver er þú spenntastur á Sónar?
Herðu, ég er hérna sko, ég er svona mest svona búin að mæla það út að það verið gaman á hérna á Tóteri náttúrulega. Ég sá hann á Sónar í Barcelona í hitt í fyrra.
Já.
Og það var
Tóteri?
Tóteri og Lindström að spila live reyndar.
Já, þú sást ekki Tóteri með sjói sitt.
Já, þeir voru með sjó.
Já.
Það var endalega verið annað sjó.
Já, og endalega ekki ója. Þannig að myndist að tekið hann og tekið hann. Já, heyrðu, allan hann.
Já.
Heyrðu, en ég ætla að spila lag.
En já, ég er ekki búin.
Nei, ok.
Þannig að það sem ég er samt eiginlega spenntastu fyrir er þetta óvænta. Þannig að ég er spenntur fyrir því að sjá hvernig það verður að sjá til dæmis Sophie. Við spiluðum náttúrulega frábæra lag Sophie Bip hérna hétti fyrra.
Já.
Og hérna, þú veist, ég er mjög forvitin að sjá hvað verður að gerast á tónleikunum í Kindness.
Já, mér finnst Kindness algjört æði.
Já.
Og lagans My House minna heitir eða House. Það finnst mér alveg æði líka.
Já.
En ég er svo spenntur. Þetta er í hérna, fyrsta skipti sem við erum að fara að taka viðtal við þessan hljómsveit. En hún er samt sennilega jafn gömul og fangklátturinn.
Já.
Það er nú gaman að segja frá því.
Það er gaman að segja frá því.
Og við ætlum að spila hérna skemmtilegt lag sem að heitir Flauel.
Já. Eitt sem ég er spenntur á lókum fyrir. Það er einhvern veginn bara að vera á vappinu.
Mm-hmm.
Og hérna, já, og mér langar að sjá Páli Ívan frá Eiðum.
Já, Páli Ívan frá Eiðum, hann er mjög spenntur núna.
Hann er mjög interessant.
Já.
Allt saman.
Hann komst áslist á fangstandurins.
Já, þetta kallar hann strákurinn.
Já, strákurinn. Herru, súrefni og lagi Flauel.
Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Hlust á Funkþáttinn X-inu 977 og hér erum við að spila hljómsveit sem kallar sig Súrefni og lag sem heitir Flauel.
Já.
En hérna á línunni erum við meðan Pál úr hljómsveitinni Súrefni. Pál, heyrir ykkur?
Ég heyri ykkur.
Glæsilegt.
Góða kvöldi, velkomin í Funkþáttinn.
Já, takk fyrir það.
Já. Herðu, segðu okkur aðeins svona ég get alveg sagt ég náttúrulega þekki Súrefni vel frá því ég var ennþá yngri.
Já, væntanlega.
Hvað hérna hvenær byrjaði Súrefni?
Já, hvenær byrjaði þetta? Ætli þetta ekki byrjaði svona 95, kringum 1995, já.
Einmitt. Og þið gáfuð út hérna, þið komuð, vinnu, hvernig var þetta, gáfuð út smáskífu eða, eða
var... Já, fyrst var þetta smáskífa
já.
Og síðan voru þetta tvær stóra plötur.
Já, ég einmitt hérna á smáskífuna.
Já.
Ég mani þetta ekkert, ég man ekkert hvað lag var á henni þetta en...
Nei, nei, við erum nú sjálfur að reyðið það upp þess að dagana, sko.
Einmitt.
Þetta var svolítið langt síðan, sko, hún alls ekki að vera komin, já, svona, 18-19 ár síðan við gáum hann út, cirka, við minni mig.
Einmitt, en er hérna, er, hvernig er það, er þið búin að vera starfandi allan tíman eða?
Nei, við vorum starfandi til svona 2001,
já.
Þá tókuð okkur, hérna, okkur langa pásu.
Já.
Þið hættu aldrei formulega?
Nei, nei, við hættum aldrei formulega, sko.
Nei, maður getur það líka ekkert.
Það er ekkert hægt, sko.
Það er ekkert hægt, sko.
Nei, nei, við bara fórum bara að sinna öðru og hérna, en hefst við hættum aldrei neitt svona formulega.
Ok. Þannig að, já, hvernig var þetta til? Bara, er þetta einhver sem kom bara óvænt upp á, var bara sambandi?
Já, nei, þetta var eiginlega, þetta var svona hugmyndi kviknaði á sónarháttíðin í fyrra, ég vinn í hörpu og þetta vel sviðstjóri á þessum, eitthvað þessum sviðum og hérna, það var hérna hljónsveit og breiðholtinu sem að kom saman í fyrra og Mind in Motion minni með þetta, þeir höfðu ekki spilað lengi og hérna, þá voru ég og hérna, Egil sem að séð böndin og höldur út á þetta svolítið, þá vorum að garaða saman og hérna, Þá kom þessi hugmynd svolítið frá honum, sko.
Nei, minn, þetta er líka frábær hugmynd.
Já, ég heldur þessi bara, ok, þá er til við búin að spila allan.
Já.
Þá er til annað kemur í ljós.
Þá er til annað kemur í ljós, sko.
Og hérna, hvað er þetta langt sett cirka sem við erum með? Er búið að vera stífar æfingar eftir þetta komið?
Við erum búin að vera, hérna, að hitta þess að við munum spila svona í því formi sem að við vorum Þegar við hættum, þetta var svona fjæðra manna band.
Ok.
Ég á þröstur sem erum búin að vera allir tíman og síðan voruði með okkur í nokkur ára. Arnar Þór, drómaleikari, sem er dróma með ansi mörgum böndum hérna.
Einmitt.
Byrjaði bara hann að gott nungu með okkur og síðan Tómas sem gítarleikari í rockabilly bandinu.
Já.
Og hérna, hann var með okkur líka og verið með okkur núna og við erum búin að vera að æfa svolítið og við erum líka búin að þeirra að graf upp þetta efni að þetta er svolítið langt liðið sko
þannig
að við þurfum að fara inn í Sýrland og finna allar upptökur og fara inn í stúdíó og ná í þessi lög sko
Já.
Til að geta svona tættu það niður.
Einmitt, þetta eins og ég man eftir í fyrra þegar að hvernig var það sem við fengum Mind in Motion í viðtal hérna eða hvernig gerum við þetta? Þeir allan aðan
ég man eftir að við töluðum við það, ég man ekki alveg, já, nei, það ekki komið.
Já, við töluðum við á niður í hörpu, var það ekki?
Nei, man ekki.
Já, allan að við allan að þá sögður okkur frá því að það hefði ekki verið, ekki fundist allt efnið.
Nei, þetta hefur náttúrulega svo búið að vera svo miklar framfærið í þessu á þessum næstu 20 árum frá því að við byrjum að hérna og hérna við bara að finna þetta og tölvurnar og dóti sem vorum að nota það hann alltaf bara er ekki til lengur við áttum alveg haug af hljómborðum og trommuhillum og syntum og dóti sko sem að síðan bara seldum bara hérna og já þetta bara svona hurfu en hérna en lögin er við til og við erum búin að vera að æfa þau sem þetta núna undanfærið
okay. Þetta verður mjög spennandi þið eru einmitt að spila á föstudeginum
já
á milli 10 og 10.45
eitthvað svo leið, já, já. Svona, þetta verður eitthvað stærðan að milli 35 og 45 minúta program, ekki alveg ljóst við ætlum allan að spila eitt nýtt lag þegar við fórum í ganga þetta á eiginlega urðu við að hérna, koma við eitthvað nýtt
það er líka mjög frólægt
er komið nafn á nýja lagi?
Það er komið eitthvað vinnu heiti á það þannig að allir það verður ekki bara einhvern tíma þegar við hendur út í eitthvað spil þá verður við endalegt nafn á því
okay,
vinnu heiti er Ready to Rumble.
Það er helvítið gott vinnu heiti
þetta var. Þetta hljóma svona sem svona lag sem verður spilað í fangfærinu meld ég.
Já,
bara nafnið allavega. Heyrðu, en,
já, við erum sem þetta vinn í því og við erum að, hérna, búin að taka það lag upp en við erum hérna, eigum eftir að mixa
þannig
okay. að náum við því ekkert fyrir hátíðina en við ætlum að spila það
það er líka fyrir öllu sko
já, já, ákveðlega
og er hugur í mönnum að halda sig hann áfram eftir þetta?
Já, það er alveg, hérna við erum alveg opnum fyrir því sko við erum alltaf, erum allir uppteknir en okkur fyrir opaslega gaman að hittast og spila
já.
Þannig að hérna, mér veist nú líklegt að vera hún eitthvað smá spilamennska í viðbútt, sko.
Það er
alltaf að við verðum eiginlega að spila í Hafnarfirði. Það er svona komin ákveðin grafa að því við tengjumst Hafnarfirði svolítið, stærkomböndin. Þannig að við þyrftum að gera hrængtumann á þessu ára allan.
Já. Ég verð að viðkynna, ég er svakalega spenntur fyrir þessu.
Já,
og hérna, hlaka mikið til að sjá okkur og kannski spurningu, við verðum hann á ferðinu með svona upptöku, Mike
já.
Kannski spurningu, hittum ykkur annarkvort fyrir eftir settið, því kíkjum á okkur
já, bara gaman að því
en við ætlum að spila hérna og vissir vantarlega að það eru lög með ykkur á YouTube
já
við komast að
við komast að því, já. Það eru lög með ykkur YouTube já,
ég var mjög ánægð með þegar að hérna
og SoundCloud og eitthvað líka, við erum búin að setja það inn.
Einmitt. Það er endar, já, hvað er SoundCloud síðan?
Það er bara súrefni.
Glæsilegt, heyrðu þá.
Það er bara súrefni með við þá.
Það er glæsilegt, þá hérna.
Það eru heldur bara öll lögin sem að hafa komið út með okkur, sko.
Já, heyrðu þá skulum við gera eitt bara núna í beinni útsendingu. Soundcloud.com
Þetta er, það er verið að nota internetið í beinni útsendingu í fengtættinu. Þetta er sem sagt, við erum með hágæðinni tengingu hérna í stúdíónu.
Hvaða lag má bjóða þær að spila í enda?
Já, þetta er nú góð spurning.
Jú, vill er ég ánað með bara svo mörg lög, það er tjúmult
að flá. Það er fullt að lögum hann
annars. Núna verður að velja, núna verður að gera upp á milli barnana þeirna, það er bara
svo liðs. Já.
Þetta er bara svo staða sem Símon setur í.
Þetta er bara svo liðs. Spila lag sem að verður ekkert mikið spila út af þú, kannski bara aldrei, ég veit ekki. Það heitir Desert Drifter.
Bingo, bingt henni fyrir frá mig.
Spila það.
Svona, maður sjá, hérna er þetta komið í gang. Herðu, við þökkum við bara að kella fyrir vitali og hérna sjáum stressir og sonar.
Já, gerum það. Takk hella.
Takk fyrir þetta.
Takk.
Já, bless.
Bless.
Thank you.
hlusta á fangtáttina á þessum 97
Þið hlusta á fangtáttina á þessum 97
77 Simon fucking handsome og Sveinbjörn Terðus kom með ykkur í Studio Access í kvöld
Já, Simon fucking handsome og Sveinbjörn Terðus kom með ykkur í Studio Access í kvöld
Já, Sveinbjörn, já, já
okay. Er það koma hvað?
Já, þetta orðið alveg fínt sko Hérðu, hvað í gangi?
Það rosa
fínt Ná, byrjaði nú við, herðu, við vorum að hlusta á hér stórmagnaða band Súrefni
Já
Og Jesus Christ Ná, það tóninn eru í lagi, frábært Þetta alltaf gaman að vera byrjað útsinni með svona
Eitthvað bilað í gangi?
Já, herðu, næst
Það alveg bilað
Næst, við ætlum að heyra í íslensku bandi Sem að við ætlum að taka viðtalveg eftir lagið
Já
Og það band sem kallað sig Lily the Kid
Já
Og við ætlum að byrja hérna á lagi sem heitir Petrún
Já, segðu mér aðeins frá þessu bandi hérna, láttu eins og ég veit ekki neitt
Sveinbjörn, við erum að fara að taka vitur
Já, en ég minna aðeins svona grunnurinn
Við komum minna á þetta eftir
Já, ok, ok Ok Sjö, við erum að hlusta á hljómsveitina Lily the Kid. Lily the Kid er að spila.
Já, þið eru að spila hérna í hörpunni á laugardaginn á milli 1930 og 2010
á tónlistarhátíðinni Sónar.
Já, og hérna á línunni er hann Hallur. Sællallur.
Blessaður.
Gaman að heyra í þér og afsakaðu hvað við séum að hringja sent í þig.
Já, þetta rosalegt, maður bara komið í rúm og...
bara kósi.
Komin upp í rúm með heyrnartólum, lustu fækum þátti.
Já, sjálfsög. Heyrðu, segjum við nú að frá þessu, hvað hérna, þetta project sem þú og Lilja eru með?
Já, þetta sem að ég og Lilja systir minn sem að við byrjum á þessu, hvað eftir maður síðast ári?
Já.
Það var svona vorið, síðan. Og vorum við svona, settum okkur svona markmið að klára svona stutta plötu, sko, og fyrir Airwaves.
Já.
Og hérna, svo spiluðum við það, sko, það voru fyrstu tónleikarnir okkar.
Glæsilegt.
Og hérna, og já, við alltaf vorum svona saman að vinna lengi í Blood Group, sko.
Já, já. Það var einmitt það sem ég ætla að koma inn á næst.
Já, eiginlega ekki alltaf spurninguna.
Já, það líka, það nefnilega rosa gamanstundu þegar maður að taka viðtölöngun. Og maður segir eitthvað, já, og hvað segir þú? Og þá bara, bam! Það segir maður enda bara, já, takk að fyrir.
Já, þetta er allavega mun skárra en einhvern veginn ef við varum að spyrja fyrir það spurningum og þú varum bara, já, já.
Já, nei, einmitt, já. Já, já, ég var alltaf búin að vera að vinna lengi þar, sko. Hún hætti þarna í blóttgrúpp, sko, eitthvað, sko, sko, tíu eða það.
Ok.
En okkur langið alltaf, og hún búin að tala að gera lengi, að gera eitthvað saman aftur, þú veist, undir einhverjum aðeins öðruvísi formerkinu, sko.
Já.
Líka sem væri svona bara nokkar eigið.
Já, líka eins og þessi frábær rödd, ég mjög hrifin af röddinni henni.
Já, hún er eðisleg.
Já, og... Þeir eru sest gáðu plötu í ágúst 2014 sem heitir já með sem sagt EP plötuna sem með laginu Pedro.
Já.
Sem vorum að heyra.
Já.
Og svo væntanlega þá
Já, það var sest hérna hún hét hérna Mainland EP.
Já.
Í sem það titillag á plötunni sem heitir það Mainland.
Var ekki síðasta plata sem hérna þetta þessi hópur kom að ég hef ekki síðasta plata þar á undan þá Dræland.
Já.
Þannig að það er eitthvað tema í gangi.
Já, það er mitt stelinn maður. Nei, það er ekki alveg aðeins. Þetta er alveg ótengt, sko. Það er alveg vandaralegt bara. Já, vorum með svo sem ekki að pæla hér, sko.
Nei.
Ekki beint. En, jú, það er svona ákveðið að fara af fyrra landunni yfir á meginlandi. Eða eitthvað fyrir dagi.
Já, hvernig samt hérna? Mér fannst svo gaman því að ég var að lesa hérna prófílinn ykkar á Sónar. Mér fannst svo gaman hérna að einni setningu. More beautiful than beauty itself.
Já.
Mér fannst þetta, var þetta ykkur erlendur blaðmaður sem kom með þetta?
Þetta var einhverju reviewið, sko, sem eina tónleikunum og við spilum þrjá tónleika hann á Erðis.
Ok.
Og þetta var einhverju reviewið í, einhverju staðar í Grapevine eða einhverju staðar, einhverju bloggi eða eitthvað í manni í kralar.
Ok. Grapevine er nú ekkert frægið fyrir að segja eitthvað svona fallegt.
Nei. Það er, við... Við hefum hann fengið okkar skerðið af því, eitthvað mann.
Já. Hvernig er það samt hérna, hvernig lýsir þú tónlistinningar? Það er svo rosa hérna, þetta er svo rosa að dramatisk hvernig lýsa tónlistinningarina í the cold and dreamy electronica. Places them close to artists like Jesse Ware, the XX and Grimes. Ég hef náttúrulega viðkynni, mér finnst þetta æðislega tónlist bara svona þegar ég er að vinna og hérna.
Myndið þú sjálfur nút áriðin, já þetta kalt og drömkjönd?
Ég veit það ekki. Mér veist alltaf alveg geðið skrítið og erfitt einhvern veginn að lýsa einhvern svona, þú veist, þegar við erum að búa til tólest og maður byrjar á einhverju svona lítillega hugmynd og svo einhvern veginn, þú veist, verður bara að lægi til einhvern veginn, þú veist. Og oftast er það í rauninni, komið er inn í langt frá upptálegu hugmyndinni, þú veist, sem ekki sé eitthvað lítið laglína eða eitthvað eitt grúf eða eitthvað svona sem kveikir í hugmynd eða svona mist af einhverju lagi, sko.
Já,
ekkert að... Svo heldur maður að vinna, sko, og hérna, það veit ekki, við erum bara mjög skrítið að það er eitthvað svona, já, þetta er svona, ég horfði hérna á fallna snjóin og ákvað að henda í þetta lag. Nei, þetta ekki. Það ég að fulla.
Sko, mín upplifun sjálfur sem skapandi mannskja á alls konar sviðum er einmitt það að allt sem er gott sem að gerir byrja sem eitthvað allt annað, það er rosa margt allavega.
Já, ég nokkulega.
Það mjög sjaldan sem að sest niður og ætlar að, þú veist, ætlar að hendi eitthvað nákvæmlega þetta og það einhvern veginn, þú veist. Það er líka kannski þetta, þetta með einhvern veginn, þú veist, þegar maður er með svona svolítið lauslegt hugafar, þá einhvern veginn svona, þá flæðið hlutinni miklu betur, sko.
Já. Þetta verður svolítið til svona, sko, bara svona sammeina milli okkar Lilju, þú veist, við erum að sitjum saman yfir þessu og erum bara svona próf alls konar hluti og bara, þú veist, leik okkur með hljóð og,
Svo, er eins og mér finnst líka í dag þá er til orðið þannig að hérna, það er miklu erfiðar að, setja tónlistana í einhvern flokk sérstaklega þegar raftónlistaböndum þetta er ekkert mál þegar að einhver popljónsveit kemur og svo er bara hei, hvað er það að spila pop að svona rock skoti pop já, ok, ok
já,
en hvað hérna hver er, hvað er að gera það næstur í hjókur, þið eru náttúrulega að spila sónar
Við erum að spila svona, sko, og svo erum við að byrja að vinna sem sagt, næsta skamti, næstu svona epiplötu
okay.
sem ætlum að klára eitthvað fyrir sumari, sko.
Ok. Þeir eru endilega velkomni í fangþáttin til að frumflytina, en þau viljum
Já.
Að byrja útsendingu, suð í byrja
útsendingu.
Það væri alveg frábært, sko.
Já, við erum bara að vera í sambandi með það, það væri bara stór skemmtilegt, sko.
Einmitt, einmitt. En hérna, já, það var eitthvað, lagi Bríð sem er næsta lag sem, við ætlum að spila með ykkur, hvað hérna, er það?
Já, þetta er svona, sko, lögin, sko, semur Lilja, sko.
Ok.
Þau verða svona oftast til útrakur svona, dóti sem við erum að, kannski, við erum kannski að leika okkur eins og var að tala um áðan, sko, við erum eitthvað, brall eitthvað saman og svo þetta Lilja niður á eitthvað, einhverja hugmynd, vinnum með það í nokkra daga viku eitthvað sko, svo hérna þetta lag var til einhvern veginn hann, sko, til svona stúdíó vinna, sko.
Já.
Og hérna, já, ég veit ekki, við fórum svolítið langt með að leika okkur með alls konar svona element sem voru kannski endilega svona, ætti ég hvað því að tala um ykkur sjóð mikið teknimál.
Jú, Sveinbjörn elskar teknimál.
Já, ég elskar þetta.
Já, svona þú tennar í svona raftóni, sko, maður festist svo oft á ykkur svona griddi, sko, maður getur svona gengt sér því að vera of mikið svona fastur kannski í okkur tíman innu og svona.
Já.
Við varum svona leik okkur með það að spila, þú veist, hlutina bara meira live, sko, og svona reyna að losa okkur aðeins svona frá því einhvern veginn, sko.
Ná
kannski ekki vera að segja svona hluti í útvarpinu, hérna ekki.
Jú, maður.
Af því allt hitt, sko, er ömurlegt sem við gerum og allt á grippi og allt bara lúpað.
Já, þú veist, ég meina, síðan er sko hitt, þú veist, sem er, þú veist, þetta er náttúrulega ekki, þetta er ekkit endilega krítik á, hérna, þú veist, á útkomuna sem hefur verið á því sem þau gera, heldur kannski meira, þú veist, hvernig er skemmtilegast að skapa.
Já, já, þetta var svona bara, þetta var bara svona annað approach bara sem að við tókum, þannig að við gerum þetta lag, bara svona, lekum okkur meira og höfum hlutina aðeins meira lausa svona, miðað það sem við erum búin að vera að gera.
Já. En
gott að enda þannig.
Já,
við fáum þig hérna, við fáum þig svona, í svona dýpra snúrubundnara nördaspjall en ef okkur takk að plata eitthvað mann yfir í stúdíó þegar næst eða gefa eitthvað út
eða? Já, jú, bara ekki spurning.
Endilega. Já, ég, líka eins og þessi, við hittum ykkur á sónar og hérna við erum vantala taka smá viðtal í þráðlösa mikrofonin okkar.
Já, vá.
Tæknin.
Uss.
Herðu.
Já.
Góða skemmtun og sónar.
Já, takk fyrir það og sömu leiðis.
Já. Já, takk að kæra fyrir það og bara takk fyrir spjallið og sjáumst.
Já.
Já, herðu. Takk fyrir.
Já, þá komið að lagi frá Lilju the Kid. Hvað heitir þetta lag aftur?
Þetta er Bríð.
Það heitir Bríð. Og hérna, já, við erum spenntir að sjá þessa tónleika, hérna, og bara leifum lagin að spilast.
You say breathe like you need me But I know it will come to here soon enough. I am all you could taste, you're high on me. I am no longer wanted, and I'm on the street. Oh.
Þetta var hljómsveitin Lily the Kid sem mun spila á tónlistarhátíðinni Sónar.
Þetta
14. Já, byrju, hátíðin 12. 13. og 14. Þau munu spila á laugardaginn 14.
Já.
Frá 1930 til 2000 í Sónar Hall live.
Já. Þetta sjúklega flott, ég hérna.
Já, ég verði viðkjöna, ég hérna. Ég rugglaðist hans og erveg, svo ég held alveg örugglega ekki að vera á tónlingu með það.
Já.
Ég held ég hef verið að hlusta annað band, ég bara svona með stundum
Þú verður alltaf svo rugglaður
Stundum er ég bara ekki með puttan á pulsunni En það sem þetta er Heyrðu
Heyrðu, veistu hvað, mér langar okkur slæðum ekki að heyra núna
Hvað langar að heyra?
Mér langar að heyra Skrillex Nefna hvað, mér finnst Skrillex svo leiðilegur Getur við einhvern veginn svona sett Skrillex inn í laga með einhverjum sem ekki leiðilegur?
Sveinbjörn Sko, ég held nefnilega þegar þú hittir Skrillex Ég held nefnilega
Ég er búin að hitta Skrillex
Nei, ertu búin að hitta hann að tala það henni?
Mm, Nei, það átti að vera intro, en ég stóð svona kannski 5 metrum frá hann. Það var bara, hann var að leiðin á sviðið.
Já, já, ok, við skulum gerum það, við skulum fara svona.
Basically, það átti að vera meet and greet, en ég fór heim að sofa.
Já, einmitt, ok.
Ég var með herði makkland.
Einmitt, þannig að byrja Skrillex er leiðilegur.
Nei, hann er ekki leiðilegur persónuna.
Hann er nefnilega frábær.
Ég held hann ekki frábær, sko.
Ég þekki nefnilega manneskuð sem að var að spila með, var að syngja með Björk.
Já.
Og hún var einmitt í sama húsi og ég veit nú ekki alveg hvernig það var allan, en það var einhvað Björk var sérst að spila í sama húsi og Skrillex og vitlisingirinn hana tveir Pagey Rock
LFM
Já, það passar. Herðu, og hérna og svo kom ég ljósað að herramennir úr LMFI og hvað er heita voru bara kjánaprygg á meðan að hérna Skrillex var frábær og spurði mikið Ísland.
Skrillarinn, sko.
Já, en við ætlum að slá 2 flugur inn í höggi og við ætlum að spila hljómsveit sem heitir Elephant og lag sem heitir Ungli Getting Younger og það er featuring félagið þinn, Skrillex.
Já, mér langar til þess að svona slá botn í þetta með að segja frá því að sem sagt, þegar ég hitti næstu Skrillex á Sónar Barcelona 2013 þá allavega horfði ég á performansinn og sko, ég er ekki dundur hrifin af þessari tónlist sem var að spila þarna, bara eitthvað svona bilað einhvern veginn svona svona Ritalin dubstep, en þú veist, performansin hjá honum var alveg styrklar.
Það er einhvern málið, þetta er til dæmis þessu gott dæmi, performansin hjá hérna bandurinn sem var í fyrra sem heitir Major Lazer.
Já.
Shit. Ég held að Skrillex sé ekkert síðri, sko.
Já, Skrillex er síðri. Það er ekkert sem toppar fucking Major Lazer.
Kemur ljós,
hann er ekki langt frá því. Hann er náttúrulega einn, en þú veist, orkan sem maðurinn er að gefa frá sér er alveg svo hakaleg.
Já. En við ætlum að hlusta á Elephant, Ungli Getting Younger, featuring Skrillex og svo bara síðasta lag eftir og við ætlum að fara yfir á tíma bara til að klukka mínu vitlaus, frábært tíma. Vel gert.
Herru, tekum á svo lagi, þetta er lag.
Sjálfsögðu.
Í fengtlættinum.
Axel Nýsísi. While your skin got wrinkled,
we're only getting younger. We're riding to a peak, we can't take this shit no longer. Mana, mana, love, mana, but they go quick. I got my God with truth, I got my baby. Walk around with bloody hands, I saw you lick it off. We gon' keep them dirty just to prove a point. Keep it dirty, it's for truth that my crew hung up. So fuck tomorrow, we only getting younger. Like a fungus, smelling shit, smelling numb. We're
Já, og þetta sérstakur vinur fengþáttarins Skrillarinn eða Skrillex á samt Elefant sem ekki fýllöldur sætstelpa.
Nei, Elefant.
Elefant. Já, alltaf þarf þú að leiðrétta mig.
Ekki Elefant, þetta Elefant.
Elefant eins og bjórinn.
Nei. Nei. Heyrðu, en þetta var eins og sé, þetta var... Vá, ég datt alveg út bara út þessu. Heyrðu,
þetta er... Þú veistu ringlegar að mæta halda að vera að erveifs. Já, þetta er... hérna, en
þetta er hljóðst en Elefant lag sem heitir Only Getting Younger featuring Skrillex.
Var þetta ekki söngur hún Elefant?
Jæja.
Vandraleg.
Nei, alls ekki. Ég er alveg hægt að skoða það.
En þú varst eitthvað mystiskur það hvernig þú ætlar að ljúka þáttinn. Hún bara talar eitthvað gátum hérna og ég bara ógeðsla forvitinn. Hvað að fara að gerast hérna? Hvernig líkur þessu öll saman hérna í okkur í kvöld?
Ég man það ekki. Sefjörn, sko, ok.
Ertu með einhverja nostalgí eða... Nei. Eða hvernig, þú veist?
Nei, við gerðum það eiginlega með súröfn á það. Það var eiginlega nostalgía.
Ok, þannig að við erum svona búnir að nostalgíra. Já.
Við erum með að finna ykkur tíma og fara tilbaka í þáttinn og... já. Eða ekki. En við ætlum að hérna enda þáttinn á... á honum... Mér langar enda þáttinn. Hvað langar þér enda þáttinn á? Mér langar enda þáttinn á Jimmy Edgar, lag sem heitir My Beats.
Sko, ég var að spöka hvort ég getum enda þáttinn á Jimmy Edgar. Áttu My Beats?
Hérðu, ég á My Beats, ég vil lesta. Við erum svakari, strákar henni í stúdíunum.
Við erum eins og tvær baunir í sleik.
Nei, tvær baunir í sama belgnum.
Tvær baunir í sama belgnum í sleik.
Nei, er allt ekki svona.
Ekki?
Ja,
er það oflangt gengið?
Já, kannski.
Já, ok. Fengþátturinn snýr aftur að vikuliðinni með...
Í þráðbeinni útsendingu frá Sónar Reykjavík.
Já, eða eitthvað þannig, við ætlum að svona...
Ég verð allan með Mike, ef að hérna...
Já, annarkvort verður í þráðbeinni að þá einhvern veginn verður búin að ákveða það við viljum bara frekar að vera Sónar og þá verðum við búin að taka upp þáttir með fullt af viðtölum. En hvernig sem þetta endar, þá getum við lofað ykkur það að næsti þáttur verður ansi helvíti góð yfirferðin allt. Það sem þið þurfa að veita með þetta sónar fyrir bara.
Ég ætla að vera með mækin á næsta fimmtag niður frá.
Þá var það bara ákveðið.
Mér sé tvo, ég ætla að vera með svona þrálausan sem við kunum tekið upp í beinni húsinningu. Svo annan til þess að eiga í annað þátt, setna. Okay. Þetta eru pælingar fangtánus í þrálbeinni húsinningu og meina að Jimmy Edgar er bara svaka hress með taktinn sinn hinn undir. Þetta er Jimmy Edgar og lagið My Beats.
Sjáumst í næsta viku.
Hann er einmitt að spila á... á Sonar Club frá klukkan, á laugardaginn frá 23:30 til 00:25
heldur gott
takk fyrir okkur og góða nótt We'll be right back.
að hlusta á Funk þáttinn á X-inu 977.